Cek cek.
Dimohon Bapak Ibu yang duduk di belakang bisa maju ke depan. Mari kita akan memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan bersama-sama di tempat ini. Mari kita bisa maju, duduk di depan. Di depan masih banyak yang kosong. Silakan Bapak Ibu. Baik, kita akan memulai persekutuan pada hari ini. Kita akan memuji dengan segenap hati kita. Kita duduk di tempat ini, menyiapkan diri kita menghadap Tuhan Allah kita yang kudus. Shalom. Shalom. Saat ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita akan memuji. Sungguh Allah itu baik. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih,
Bersyukur segenap hati dan pikiran kami. Kami boleh berada di tempat ini bersama teman-teman seiman, memuji, memuliakan, meninggikan kuasa kasih Tuhan di tempat ini. Pujian penyembahan kami boleh terungkap dari lubuk hati kami yang terdalam. Kami boleh menjalani hidup ini dengan ikhlas, dengan sukacita, dengan bersyukur karena hidup yang Tuhan beri indah. Hidup yang Tuhan beri pada setiap kami adalah kesempatan buat kami masing-masing untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, Roh Kudus-Mu ada di sini, di hati setiap anak-anak-Mu. Menyemangati hidup kami untuk lakukan, untuk katakan, untuk pikirkan yang terbaik di dalam hidup kami. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri, sehingga kami bisa mengisi waktu yang Tuhan beri buat setiap kami untuk menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sesama kami, terlebih menyenangkan hati orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, penyertaan Tuhan nyata buat kami semua, dan penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, hidup kami akan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, di usia kita masing-masing di atas 50 tahun di tempat ini ya Bapak. Ya Bapak Ibu, mungkin ada 1-2 yang di bawah 50 tahun. Apa yang kita banggakan dari kehidupan kita Bapak Ibu? Tidak harta, tidak dunia, tidak diri kita sendiri. Tapi hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan beri buat setiap kita. Mari kita pujikan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, inilah kami datang menghadap Tuhan dan kami siap untuk Engkau tanamkan benih firman-Mu yang hidup dan menghidupkan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami, menolong kami supaya Alkitab yang kami baca, firman yang kami renungkan itu semua boleh berbuah, menghasilkan pola pikir, perkataan, perilaku yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan di dalam hidup keseharian kami. Karena itu kami memohon kepada-Mu ya Bapa, Roh-Mu yang kudus hadir bersabda kepada setiap kami, karena kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi. Juga untuk Bapak, Ibu, Oma, Opa yang mengikuti lewat kanal YouTube GKI Peterongan dan Radio Iktus, selamat pagi untuk kita semua. Tema perenungan kita saat ini adalah hidup ini adalah kesempatan, bukan kesempitan. Ini selalu ya, judul Dikul itu menarik-menarik ya Bapak, Ibu ya. Hidup ini adalah kesempatan, bukan kesempitan. Wah, mengingatkan kita pada sesuatu. Ya, ada apa semacam kata-kata ya yang seringkali terlontar, apa? Mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Ini permainan kata yang menarik, sempat dan sempit. Kelihatannya ada hubungannya. Nah, hari ini kita mau sama-sama bongkar. Kita akan buka Alkitab kita dari Yohanes 12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Yohanes 12, ayat 1 sampai dengan ayat 8, saya akan bacakan untuk kita semua menurut versi terjemahan baru 2. Jadi Bapak Ibu Saudara yang memiliki versi terjemahan baru 1 bisa melihat perbedaannya ya. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8 di sana tertulis demikian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Namun, Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lalu kata Yesus, "Biarkanlah dia, supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku. Sebab orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu." Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tema kita hidup ini adalah kesempatan bukan kesempitan. Ya, kalau kita renungkan tadi, apa ya kaitannya antara sempat dan sempit gitu. Kayaknya harusnya ada, ini bukan cuma permainan kata ya. Dan betul Bapak, Ibu, Oma, Opa, kesempatan kalau kita renungkan lebih jauh, kita pikir-pikirkan lebih lanjut, kita menyadari bahwa kesempatan itu ada karena ada kesempitan. Betul ya? Lagu yang tadi kita nyanyikan apa? Bapak Ibu mau apa? Hidup ini adalah kesempatan. Kenapa? Dikatakan jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sementara itu artinya apa? Sebentar, sesaat. Kayak orang nunggu di halte, kan orang gak bawa tempat tidurnya lalu tidur di halte gitu ya. Kecuali memang ada saudara-saudari kita yang homeless, yang tidak mempunyai tempat tinggal. Tetapi orang menyadari dalam halte, dalam perjalanan, ya keberadaannya menunggu di situ ya cuma sebentar, enggak untuk seterusnya. Nah, hidup ini juga seperti itu digambarkan, hidup ini hanya sementara, sesaat, singkat, alias sempit. Nah, karena sempit, dikatakan dalam lagu ini, hidup ini adalah kesempatan, gitu. Karena waktunya sempit. Tapi, Bapak Ibu Oma Opa, banyak orang memanfaatkan kesempitan ini untuk jadi kesempatan berbuat jahat. Nah, gambar yang di sini kelihatannya, kita bersyukur ada Videotron, jelas sekali gitu ya. Warnanya, garisnya kelihatan jelas. Lihat, ini sempit tempatnya ya, tiga orang mepet-mepet. Kita selalu curiga kalau misalkan di tempat umum, kita tadinya sendirian, tiba-tiba ada dua orang datang mepet-mepet. Kita langsung, aduh mau apa ini? Ini pasti ada niat jahat. Nah betul, ini satu orang jadi korban, satu mengalihkan, terus temennya satu lagi yang mepet-mepet gitu di tempat yang sempit, tangannya merogoh dompet. Ya. Jadi memang banyak yang memanfaatkan kesempitan untuk jadi kesempatan berbuat jahat. Nah, apa yang kita temukan di dalam Alkitab kita, Bapak Ibu? Ada seorang yang bernama Yudas Iskariot, ya, dia adalah bendahara, pemegang kas di kelompok 12 murid Yesus. Yudas Iskariot melihat pemandangan Maria, kalau di Matius, di Markus disebutkan mungkin tokoh lain, tokoh perempuannya. Maria ini menuangkan minyak narwastu yang mahal ke kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, gitu ya. Lalu Yudas Iskariot responnya gimana? Dia mengatakan, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Oh, dia tahu harganya ya. Orang yang apa licik, pencuri gitu kan, tahu betul harga sesuatu. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Lalu Alkitab langsung memberikan catatan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi tujuannya adalah harusnya Maria jual itu minyak narwastu, serahkan pada Yesus untuk dibagikan ke orang miskin, serahkan kepada 12 murid untuk nanti Yudas pegang uangnya, Yudas kelola supaya bisa dibagikan ke orang miskin. Tapi Alkitab langsung tahu Yudas itu kalau sudah pegang uang pasti ada yang dicuri. Yudas kalau pegang uang pasti ada yang dikorupsi. Nah, ini berbahaya sekali ya. Yesus menempatkan bendahara yang suka ngambil uang gitu. Waduh, gawat. Nah, tapi inilah Yudas Iskariot. Dia melihat ada kesempatan dalam kesempitan dan Yudas memakai itu untuk kejahatan. Ya. Dia mempertanyakan kesempatan yang dimiliki oleh Maria. Kamu tuh sebenarnya punya kesempatan untuk menjual minyak ini dan dibagikan ke orang miskin, kenapa kamu enggak pakai kesempatan itu? Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, biarkanlah Maria melakukan itu. Supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku. Sebab, kata Yesus, orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Apa yang kita bisa petik dari cerita singkat ini? Yang pertama, Bapak Ibu, Om Opa, bahwa memakai kesempatan itu berarti juga bagaimana kita menentukan prioritas dalam hidup. Ya, jadi kita tahu ya prioritas ya, hal-hal atau urusan-urusan dalam kehidupan kita itu ada begitu banyak. Ada banyak sekali. Ya, kita bisa memikirkan banyak hal, pekerjaan, keluarga, anak cucu, lalu kemudian pelayanan dan lain sebagainya. Tetapi kesempatan membuat kita akhirnya menyusun prioritas. Ketika kita menyadari hidup kita sempit, waktu kita tidak banyak, kita punya kesempatan yang ada saat ini. Saya mau melakukan apa pertama-tama? Ada yang memilih untuk, ya saya mau menyempatkan waktu bersama dengan anak-anak. Ya, itu jadi prioritas. Anak, cucu, semua tiap kali ditelepon, kapan bawa cucu sini main lagi gitu ya. Kapan mampir lagi gitu. Oma udah siapin hadiah, opa udah siapin hadiah ya. Tahu ya sumber hadiah itu dari mana? Oma, opa ya, papa mamanya udah ngerem-ngerem. Nih anak males belajar, jangan dikasih mainan lagi. Datang ke rumah oma opanya dikasih lagi gitu ya, sudah. Ya. Nah, ada yang prioritasnya seperti itu lalu, tapi ada yang lain prioritasnya, saya mau sehat, saya harus sehat. Jadi yang dilakukan adalah tiap hari bolak-balik rumah sakit. Ada, bukan untuk kemudian di opname gitu ya, tapi untuk kontrol, untuk cek rajin, rutin, obat ditulis, dicatat, pasang alarm, harus minum jam berapa. Anak-anaknya gak sempat ingetin tapi dia inget sendiri, lalu kemudian kapan jadwal kontrol ke dokter, dia harus melakukan apa, jam berapa kontrolnya, dia harus persiapkan diri sebelumnya, berangkat jam berapa dan lain sebagainya, itu dia detil. Karena memang itulah prioritas hidupnya menurut dia, dia harus sehat. Setelah sehat mungkin dia baru bisa melakukan yang lain. Gimana dia bisa dekat sama cucu, gimana dia bisa pelayanan, dia bisa melakukan ini itu kalau tidak sehat. Tapi ada yang prioritasnya, saya ingin jalan-jalan. Loh ada yang kayak gitu, bucket list tahu ya. List yang sudah dikumpulkan sejak muda nih, ini belum kesampaian nih waktu muda. Nah sekarang ketika masuk ke usia senior, anak-anak sudah berkeluarga sendiri, punya kesibukannya sendiri, sekarang tinggal berdua nih misalkan, atau tinggal sendiri, listnya yang dulu gak kesampaian dipenuhi. Mau jalan kemana, ikutin. Mau ngerjain apa, ikutin. Bikin apa, pelayanan apa, selama ini bilang, oh saya gak bisa pelayanan karena masih jaga cucu gitu. Sekarang cucunya sudah besar, sekarang saya pelayanan. Ada yang kemudian menentukan prioritasnya, ya saya harus memenuhi ini list saya nih yang belum kesampaian. Ada. Nah kita melihat prioritas orang berbeda-beda, Bapak Ibu, Oma, Opa. Dan akhirnya kita perlu menghargai prioritas yang berbeda. Itulah teguran dari Yesus kepada Yudas Iskariot. Karena Yudas Iskariot melihat Maria ini gak ngerti prioritas. Prioritasnya kalau punya uang, kalau punya minyak yang mahal, jangan dituang ke kaki. Dijual, bagikan uangnya ke orang miskin. Itu yang benar, itu yang rohani menurut Yudas. Meskipun kita tahu ada udang di balik bakwan gitu ya, enak jadinya ya. Ini mendekati siang makin mulai lapar gitu. Udah pada sarapan ya Bapak Ibu sama Bapak ya. Nah meskipun kita tahu ada udang di balik bakwan, tetapi kemudian kalau orang mendengarkan, oh iya betul juga ya Yudas ya. Harusnya memang begitu. Ada uang, ada minyak mahal, jual bagikan ke orang miskin. Itu baru namanya orang Kristen yang benar. Tetapi Yesus tahu Maria punya prioritas yang berbeda. Maria mempertimbangkan ini Yesus enggak lama lagi sama-sama dia. Jadi dia mengutamakan Yesusnya dulu. Enggak apa-apa ini minyak mahal dituang ke kaki Yesus. Maria harus melakukannya karena itu adalah kesempatan terakhirnya bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus bilang enggak apa. Malah Yesus bilang orang miskin itu akan selalu ada padamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Ya kita mengerti konsepnya ya, bukan berarti Tuhan itu enggak ada selama-lamanya bersama-sama dengan kita. Tetapi saat itu Yesus dalam diri manusia, dia waktunya hanya singkat. Nah jadi kalau Bapak Ibu Saudara kita menemukan ada rekan-rekan kita yang mengutamakan keluarganya, anak cucunya. Mungkin dia pikir, ya ini kesempatanku loh. Nanti anak cucu udah gede, udah punya kesibukan masing-masing, satu ke kota mana, satu ke negeri mana. Susah ketemu, video call pengen dipeluk ya gak bisa, masa peluk handphone gitu ya. Bingung orang ngeliatnya kan. Jadi, udahlah saya mau habiskan waktu dengan keluarga. Ya itu prioritasnya saat itu. Mungkin kita gak mengerti, mungkin kita pikir harusnya ya ibu ini ya aktif pelayanan dong gitu. Tapi kita juga perlu menghargai prioritas yang berbeda. Mungkin ada pertimbangan tersendiri, mungkin dia tahu bahwa sebentar lagi cucunya mau berangkat ke luar negeri, mungkin dia tahu sebentar lagi anaknya mau melakukan ini, mau melakukan itu, ini kesempatan terakhir, saya harus ambil. Jadi memakai kesempatan berarti menentukan prioritas dan kita perlu menghargai prioritas yang berbeda. Dan kita diajak untuk memakai kesempatan yang ada untuk berbuat baik yang digerakkan oleh cinta kasih dari dalam hati. Ya, orang Kristen selalu dibilang gini, apakah perbuatan baik menyelamatkan? Tidak, gitu ya. Itu ajaran katekisasi ya. Apakah kita bisa masuk surga dengan berbuat baik? Tidak. Akhirnya orang Kristen banyak yang gak mau berbuat baik karena merasa, ah buat apa saya buat baik? Gak masuk surga. Buat apa saya buat baik? Gak menyelamatkan. Tetapi jangan lupa, Yesus selalu mengingatkan kita untuk berbuat baik. Ketika kita menjadi pengikutnya, kita pun harus meniru Yesus yang senantiasa berbuat baik. Dan Yesus ingin kita memakai kesempatan yang ada untuk berbuat baik, yang perbuatan baik itu digerakkan oleh cinta kasih dari dalam hati. Dan itulah yang dilakukan oleh Maria. Maria tahu ini kesempatan terakhir dan dia lakukan sebuah perbuatan baik digerakkan oleh cinta kasih yang asalnya dari dalam hati. Dilihat orang mungkin aneh, dilihat orang mungkin bodoh, dilihat orang mungkin ini random banget gitu kalau bahasa anak sekarang. Tiba-tiba bawa minyak keluarin tuang ke kaki, untuk apa tuang itu ke kepala minyak wangi? Masa ke kaki, kakinya wangi, badannya bau, percuma gitu ya. Kita membayangkan kalau orang pagi-pagi gak mandi gitu ya, langsung beraktivitas semprot parfum gitu kan ke badan, biar kalau orang deket-deket juga gak ketahuan udah mandi apa enggak gitu. Ini disemprotnya, dipakaikannya di kaki. Kakinya wangi, badannya bau ya, percuma gitu. Tetapi Yesus menghargai itu. Karena itu selain itu adalah perbuatan baik, itu lahir dari cinta kasih yang ada di dalam hati. Jadi gak apa-apa. Jadi jangan ditahan-tahan, jadi jangan ditunda-tunda. Ada prinsip katanya kalau berbuat baik itu act random kindness. Lakukan perbuatan baik yang acak. Dalam arti begini, gak usah banyak perencanaan kalau mau berbuat baik. Kadang ketika kita datang kemana, kita pergi di mana, bahkan ketika kita sedang ada di jalan, muncul keinginan untuk berbuat baik, jangan ditahan. Jangan ditunda, ngelihat seseorang iba di pinggir jalan, mau ngasih sesuatu, ngasih. Ngelihat teman-teman kita di gereja, terus kita tergerak pengen nanya kabar, tanya. Meskipun kita tahu jawabannya pasti standar. Bapak ibu saudara, oma opa, gimana kabarnya? Baik gitu ya. Karena gak mau nanti ngobrol panjang ya kalau misalkan jawab. Kabar saya sebenarnya kurang baik ya, soalnya tadi pagi berasa agak sakit-sakit nih di pinggang, lalu kemudian dengar telepon dari anak, ini cucu nilainya jelek lagi gitu ya, dia mau kuliah tapi kok gak benar-benar belajarnya gitu. Nah itu jadi panjang nanti ngobrolnya, tapi gak apa-apa, kita pengen bertanya ya, tanyakan. Kita ingin memberi, berikan. Kita ingin menyapa, kita ingin memberi senyum. Gak ada yang GR kan kalau disenyumin tiba-tiba gitu ya. Malah kita seneng ya, senyum itu menular Bapak Ibu. Ya, jadi lakukan cinta kasih yang Tuhan titipkan di dalam hati kita, menggerakkan pemikiran kita, ide kita untuk berbuat baik, lakukan. Itu sungguh-sungguh dihargai oleh Tuhan. Dan itu adalah kita memakai kesempatan yang ada dengan bijaksana. Ada ini menjadi satu apa ya, dua hal ini menjadi pesan yang patut kita renungkan akhir-akhir ini, karena memang kita menemukan di sekitar kita kadang waktu itu menjadi sangat berharga. Kita gak pernah tahu siapa yang duluan datang menghadap Tuhan ya, kembali ke pangkuan Bapa, kita gak pernah tahu ya. Kita pikir ini saya sudah renta, sudah keriput, ya suara dulu paduan suara masih enak, sekarang pecah suaranya ya. Kalau anak remaja suaranya pecah, anak remaja laki-laki pecah, yaitu kita bisa mengerti puber gitu ya. Aduh kita dulu nyanyinya enak, sekarang kok kayaknya nembak nada gak dapet gitu. Kita pikir, oh saya nih yang lebih dekat waktunya untuk menghadap Tuhan. Tapi kita gak pernah tahu. Saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita yang lebih muda, itu bisa saja berpulang lebih dulu. Ya, kita gak pernah tahu kesempatan saya yang sempit atau kesempatan dia yang sempit. Karena itu manfaatkan waktu yang ada sebaik-baiknya. Kalau memang kita sudah rindu dari dulu, pengen nelpon anak, pengen nanya kabar. Selama ini enggak jadi nelpon karena apa? Tertahan dengan gengsi. Ah, masa orang tua yang nelpon duluan? Tiap kali saya yang nelpon, anak enggak pernah nelpon. Kita enggak pernah tahu, jangan-jangan itu telepon terakhir kita. Telepon sudah. Jangan sampai terhalang cinta kasih kita, perbuatan baik kita, karena terlalu banyak pertimbangan yang akhirnya menjauhkan kita dari perbuatan yang baik. Kesempatan yang ada di tengah kesempitan, pakailah untuk berbuat baik. Kenapa orang-orang jahat lebih mengerti memakai waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk berbuat jahat? Dia gak berpikir, oh ya ini saya plan dulu, besok saya baru copet. Ya, ini ngelihat nih ada ibu-ibu nih pakai kalung emas gede-gede. Wah, saya mau ambil ini. Tapi saya bikin planning dulu ya. Jadi nanti saya deketin jaraknya 10 meter. Ini ibu ini lewat sini setiap pukul 10.32. Saya tungguin nanti di sini, saya udah pakai baju yang siap, standby. Lalu nanti langkah pertama saya nyapa dulu. Halo ibu, apa kabar? Lalu ambil gitu. Orang yang mau copet enggak berpikir nanti. Dia selalu berpikir waktunya adalah sekarang, kesempitan yang ada itu kini, dan kesempatannya ya ini. Dan dia ambil. Kenapa orang mau berbuat baik? Itu pertimbangannya banyak sekali. Dan akhirnya tidak jadi melakukannya. Pakai kesempatan yang ada untuk berbuat baik. Lalu kalau kita bertanya, emangnya masih ada kesempatan untuk saya melakukan hal yang baik? Memangnya masih ada kesempatan untuk saya menyatakan kasih kepada Tuhan melalui sesama? Ada. Karena Yesus bilang ini. Ini kata-kata kelihatannya keluar begitu aja, tapi kalau direnungkan maknanya dalam. Yesus bilang gini, orang-orang miskin selalu ada bersama kamu. Artinya apa? Oh, mungkin kita pikir, oh Yesus ngerti nih realita kehidupan bahwa ya pasti akan ada orang miskin. Negara mana? Negara maju mana yang gak ada orang miskinnya? Gak ada ya. Semaju-maju negara selalu ada orang miskin. Tetapi di balik kalimat ini, Yesus juga mau mengingatkan. Ketika Yesus berkata, orang-orang miskin selalu ada bersama kamu. Artinya apa? Selalu ada kesempatan untuk menyatakan kasih kepada Tuhan melalui sesama. Karena masalah selalu ada di sekitar kita. Orang-orang yang membutuhkan sapaan, yang membutuhkan cinta kasih, yang membutuhkan perbuatan baik kita selalu ada di sekitar kita. Sepanjang masa, sepanjang waktu, sepanjang hari. Dicari-cari enggak perlu karena sudah tersedia di sekitar kita. Tinggal bagian kita adalah, maukah kita memakai kesempatan yang ada untuk menyatakan kasih kepada Tuhan melalui sesama. Karena satu-satunya cara kita untuk bilang, saya mengasihi Tuhan, adalah dengan kita menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita ya, Oma, Opa, Bapak, Ibu sekalian, semangat untuk membagikan cinta kasih melalui perbuatan baik yang Tuhan titipkan pada kita. Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Saya mengajak kita untuk berdoa syafaat. Pokok doanya. Mari kita bersama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu karena pada hari ini kami diajak untuk merenungkan kembali kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, kepada keluarga kami, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami sungguh-sungguh menyadari ketika waktu yang kami miliki itu bukanlah waktu yang cukup panjang. Waktu yang kami miliki bukanlah kekekalan keabadian. Nanti setelah kematian kami akan menerima itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi hidup yang kami jalani saat ini, kehidupan yang fana ini adalah hidup yang terbatas. Karenanya kami mau menundukkan hidup kami, diri kami di hadapan Tuhan. Karena itu kami juga mau memakai setiap kesempatan yang ada dengan sungguh-sungguh supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami ingin menyatakan cinta kasih kami, membuktikan betapa kami mengasihi Tuhan melalui setiap perbuatan baik yang kami tunjukkan pada sesama. Karena kami tahu kesempatan kami hanya ini, waktu kami terbatas dan kami ingin memakai kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami sekarang dan seterusnya. Kami berdoa mengingat Bapak Ibu yang saat ini berulang tahun. Satu nama bisa kami sebutkan, ada Ibu Novi yang berulang tahun pada tanggal 21 November. Kami mengucap syukur bersama dengan Ibu Novi, juga Bapak Ibu, Oma Opa yang mungkin namanya belum kami sebutkan tetapi berulang tahun di waktu yang dekat ini. Kami mengucap syukur untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk tahun-tahun pemeliharaan Tuhan yang senantiasa Tuhan lanjutkan ke depan. Kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa beserta, Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa menopang, menghadirkan banyak perbuatan-perbuatan yang baik dan ajaib di dalam kehidupan Ibu Novi dan juga saudara-saudara kami. Karenanya Tuhan kami mohon berkat Tuhan turun atas Ibu Novi dan saudara-saudara kami yang lain, dan Tuhan lanjutkan tangan kasih pemeliharaan-Mu di tahun-tahun selanjutnya. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang sakit, sedang mengalami kelemahan tubuh, saudara-saudara kami yang kami ingat namanya, yang kami ingat wajahnya, yang kami sebutkan di dalam hati kami saat ini. Kami mohon ya Bapa, Engkau beserta dengan mereka. Engkau memberikan kekuatan kepada mereka seperti Engkau menguatkan kami selama ini. Engkau memberikan penghiburan dan semangat bagi mereka seperti Engkau senantiasa memberi semangat pada kami saat ini. Engkau memberikan kesembuhan. Engkau menghadirkan pemulihan. Dan Engkau mampukan mereka merasakan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu, supaya kalau ada proses medis, ada waktu yang harus dijalani, pergumulan yang harus dihadapi dalam sakit penyakitnya, mereka boleh menghadapinya bersama dengan Tuhan dan iman mereka senantiasa kuat di dalam Tuhan dan terus berpegang pada janji penyertaan pemeliharaan Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, juga beserta dengan saudara-saudara kami yang kami ingat sedang bergumul dengan berbagai-bagai pergumulan yang ada di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, dan dalam pergumulan yang lain, Tuhan senantiasa menolong, memberkati, memberikan jalan keluar, seperti Engkau senantiasa menolong kami, menyertai kami, dan membukakan jalan keluar bagi setiap kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, GKI Peterongan, dan khususnya komunitas Kul Senior yang Tuhan boleh hadirkan dan memberikan kami kesempatan untuk ada menjadi bagian di dalamnya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan menolong seluruh pengerja, pengurus, aktivis, penatua, semua Tuhan tidak luput dari penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan mereka semua hikmat, Tuhan senantiasa memberikan mereka kemampuan untuk boleh melayani bersama-sama, memberikan diri, waktu yang mereka miliki untuk melayani di tempat ini. Dan juga setiap kami, kami masing-masing pribadi yang dihadirkan dalam komunitas yang indah ini, dalam persekutuan yang indah ini, kami juga ingin menjadi anak-anak Tuhan dan saudara-saudari, sahabat bagi yang lain. Kami ingin saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengingat mereka dalam perhatian kami, dalam doa kami. Dan kami ingin sama-sama bertumbuh di dalam firman kebenaran yang Tuhan boleh senantiasa ajarkan kepada kami di setiap waktu, di setiap kesempatan yang ada. Kami berdoa secara khusus untuk Indonesia, kami bersyukur untuk Indonesia, kiranya Tuhan senantiasa memberkati bangsa kami ini, terutama ketika kami akan memasuki masa kampanye yang akan dilangsungkan sesaat lagi, dan pemilu serta pilkada serentak yang akan dilakukan di tahun depan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, memberkati, memampukan kami semua, juga mereka yang terlibat langsung dalam setiap proses pemilihan umum yang dijalankan, supaya sungguh-sungguh semua ini boleh berjalan dengan baik, semua ini boleh tetap berlangsung dalam situasi yang kondusif, penuh damai, penuh sukacita, dan kami pun boleh ikut merayakan pesta demokrasi ini dengan penuh hikmat dan sukacita yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Ini segenap doa kami, ini yang kami hendak sampaikan pada Tuhan. Mungkin masih banyak yang sebenarnya terselip di dalam hati dan pikiran kami, tetapi Tuhan mengetahui sampai ke lubuk hati kami yang paling dalam. Kiranya Tuhan mendengar, kiranya Tuhan menjawab, kiranya Tuhan mengabulkan seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai waktu dan cara Tuhan, karena kami percaya apa yang Tuhan kerjakan sungguh amat baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, kami naikkan ke hadapan Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Firman Tuhan sudah kita dengar Bapak Ibu, biarlah firman itu menetap di sini, di hati kita, untuk kita lakukan hari lepas hari. Di mana ada kesempatan, kita gunakan yang terbaik di hidup kita. Kita akan memuji satu pujian Bapak Ibu, hidupku bukan aku lagi, tapi biarlah Kristus hidup di dalam diri kita masing-masing. Hidupku bukan aku lagi. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tapi hidup yang sekarang, tetapi hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihiku dan menyerahkan hidupnya karena aku.
Sebentar kita akan persembahan, nanti bisa dimasukkan di dalam kotak yang ada di depan. Yang mendasari kita adalah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah persembahan yang sejati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, bersyukur, berterima kasih buat waktu ini. Saat ini adalah saat yang tepat. Firman Tuhan sudah kami dengar. Firman Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tingkah laku, pemikiran, tutur kata, semua boleh berdasarkan firman-Mu. Firman-Mu yang hidup ya Bapa. Pakai diri kami, hati kami, kehidupan kami untuk menjadi tempat yang subur di mana orang bisa melihat perbuatan kami baik seturut firman-Mu. Sebentar kami akan mempersembahkan uang, sebagian dari harta kami yang berasal dari Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan tulus ikhlas, keluar dari hati kami yang terdalam, untuk kebutuhan aktivitas gereja yang ada. Sucikan, kuduskan ya Bapa, boleh menjadi persembahan yang berguna untuk sesama. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih.
Ada berkat dan doa penutup dari Pak Pendeta Krisnadi. Silakan.
Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, persekutuan kami sudah usai dan kami mengucap syukur karena semuanya sudah rampung. Firman Tuhan boleh kami renungkan terus dalam hidup kami selepas ini, dan kami akan segera masuk dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa beserta. Damai sejahtera yang kami rasakan di tempat ini boleh kami juga rasakan di rumah dan dimanapun kami berada. Dan ketika kami menempuh perjalanan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, memimpin kami, menibakan kami dengan selamat sampai di tempat tujuan kami masing-masing. Dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Bapak Ibu, Om Opa sekalian, arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya apapun yang terjadi pada hari-harimu, engkau akan tetap bergembira. Bila ada yang tidak beres, engkau tidak menggerutu. Bila timbul kesukaran, engkau tidak berkecil hati. Bila tidak mendapatkan apa yang diinginkan, engkau tidak menjadi jengkel. Bila dicela karena kesalahan yang engkau lakukan, engkau tidak bersungut-sungut. Karena Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu sekalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu boleh berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Shalom Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pengumuman yang perlu